De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe luns, luns outra vez. Estamos a día 6 de maio. Como cada día 6, 6 e 24, hai feira en Oleiros. Ainda que teñen tempo de darse unha volta pola feira, en fin, polo mercadillo pequeno que hai aquí na Rabadeira en Oleiros. Segundo, bueno, os datos que coñecemos, pois o paro baixou en máis de 90.000 personas. E o emprego creceu en casi 200.000. E acordanse os agoreiros, aqueles que auguraban que unha subida do salario mínimo interprofesional iba a facer que aumentase o paro, en fin, de unha forma bestial e todas estas cousas. Quen está interesado? Quen estará interesado en trasladarlle á sociedade, incluso aos propios beneficiarios desa subida do salario mínimo interprofesional, que iso é malo para eles? Bueno, é fácil, é doado de imaginar, non? Bueno, pois non asustar, non se asustar cando fagan estas cousas, non facer moito caso, porque, en fin, a subida do salario mínimo interprofesional interesa, porque non é solo o salario que perciben aos traballadores, que traballadores e traballadores cobran ese salario mínimo, sino que influye tamén noutras moitas outras cousas, como por exemplo a hora de calcular unha beca ou a hora de solicitar unha vivenda social e todo eso, porque se fai en función de o salario mínimo, a renda, pois tantas veces o salario mínimo. Se o salario mínimo é maior, pois o nivel de renda tamén é un pouco maior, xa digo, para poder acceder a unha beca. Digo un pouco maior, quero decir que aún aínda que teña un nivel de renda pois equivalente a dous ou tres veces o salario mínimo interprofesional, pois pode acceder a unha axuda e todo isto. Así que eso das fake news que se chaman agora, non, que están tan de moda, ou as noticias falsas ou inventadas, pois detrás de eso hai xente, hai alguén que ten interese en que en trasladarlle á sociedade esa mensaxe, en trasladarlle á xente pois esa mensaxe, incluso pois xa digo, ás veces resulta un pouco chocante, non, ver a xente que cobra o salario mínimo criticar a subida do salario mínimo. Pois sí, aínda que non o creen, aínda que non o crean, eso pasa tamén. Bueno, comezamos semana. Non vai ser como a pasada, ou como a fin de semana pasada, polo menos desde o punto de vista climatolóxico, desde o punto de vista do tempo. Hai cambios, cambios á vista. Temos por diante unha semana de inestabilidade. Eu non é que, ainda a pesar da mala fama que me poñen ás veces por aí, non, de que a min alégrame moito cando o tempo, non, pero contulles, teño que a obligación de contárllelo, de trasladarlle esa realidade, e a realidade é que a semana pois ven con chuvias. Sí. A partir de hoxe pois empezará unha semana na que bueno, pois teremos chuvias durante prácticamente toda a semana. Cuidado, porque se as predicións non se trabucan cara lá, pois hai que decir que para o fin de semana probablemente, máis o domingo que o sábado, eso sí, pero probablemente pois xa a cousa mellore, E ademais, o que sei, o domingo, por exemplo, o domingo que ven, as predicións daqui a lá poden cambiar, dan máis de 25 graus de temperatura máxima, Cuidado. Pero, mentras tanto, a semana é de sufrimento. Bueno, en fin, de sufrimento tampouco diría eu, non? Un pouco bueno, un pouco de todo, con chubasquetes e todo eso. Logo lles falo como ven o tempo. Claro que xa saben, aquí estamos sempre moi pendentes tamén dos encoros, de que, en fin, de que non se queden sin auga, que non queremos nós que, en fin, que as que nos veamos quedar aí con sequía cara ao verán. No, debemos garantizar que haxa auga en cantidade, que, oiga, as fábricas de Estrella Galicia e todo eso nutrense da auga de Cercebre tamén, non creades que... Bueno, alá imos. O futuro de Vox está nas maus de Pablo Casado. Eso é o que escribe hoxe Javier Pérez Rollo en eldiario.es. Pérez Rollo di que canto máis repita Alberto Núñez Feijóo o argumento de que Vox é o xoguete de Pedro Sánchez para dividir a dereita española, máis difícil lle está poñendo a Pablo Casado. Na noite do 2 de decembro de 2018, cando se coñeceron os resultados das eleccións autonómicas andaluzas, ninguén no PP considerou que Vox era un xoguete en maos do Partido Socialista. Vox era un partido representativo de 400.000 andaluces e, en consecuencia, estaba lexitimado para ter unha presenza institucional acorde con dita representación. Esta foi ten sido a posición do PP dende esa mesma noite ata o 28A. O PP, a pesar de que tivo un resultado catastrófico nestas eleccións, non tivo o menor inconveniente en que o seu candidato Juan Manuel Moreno Bonilla se convertira en presidente da Junta de Andalucía grazas a Vox. E foi Pablo Casado o protagonista en exclusiva da negociación con Vox diante da resistencia de Albert Rivera a mancharse na operación. É posible, aínda que xa non poderemos sabelo, que se non se tivera dado a Vox entrada na maioría das tres dereitas en Andalucía, o resultado 28A podría ter sido distinto. Polo pronto, non tería lugar a manifestación da Plaza de Colón nos términos en que tal manifestación se produciu, co corolario da foto de Casado, Rivera e Abascal. E con seguridade, a campaña electoral non se tería celebrado con mensaxes casi indistinguibles por parte dos líderes dos tres partidos. Vox foi descuberto o 2 de decembro de 2018 polo PP como un instrumento útil para constituir unha maioría alternativa á da moción de censura que levou a Pedro Sánchez á Moncloa. E foi promocionado sin reservas de ningún tipo desde entón. Estivo á vista de todo o mundo. Ademais, Vox deixará de poder ser instrumentado por Pedro Sánchez no momento en que a dirección do PP decidira comportarse como fixeron os partidos democráticos en Alemania e en Francia, con Alternativa for Deutschland e a Fronte Nacional. Se Pablo Casado decidira deixar de xugar en parella con Abascal, Pedro Sánchez non podría facer absolutamente nada. O único partido que pode influir en Vox, participe ou non como un partido democrático máis no sistema político español e nos subsistemas autonómicos e municipais, é o PP. Todos os demais, Ciudadanos incluído, dependen do que o PP decida. Con esta operación, tras laticia da responsabilidade do presidente do goberno por parte de Núñez Feijóo, non se engaña a ninguén. Todo o contrario, faise aínda máis visible a responsabilidade de Casado na operación de blanqueo de un partido que non é anticonstitucional, porque a Constitución permite que existan partidos cuyo programa é unha emenda á totalidade da Constitución. Vox é simplemente un partido constitucional e anticonstitucional. É constitucional porque a Constitución o permite, e anticonstitucional porque a súa finalidade é destruir o Estado democrático que a Constitución ordena xuridicamente. E ademais non se agacha, dío de maneira inequívoca. A pesar desto, Pablo Casado considerou un compañeiro de viaxe respecto do cal non só non formulou reserva de ningún tipo, senón que declarou abertamente que ten con Vox moitas máis coincidencias que discrepancias. Ata o venres anterior ao 28A, o presidente do PP estivose expresando nestos términos. Aínda está a tempo de rectificar de verdade e non de maneira engañosa. Bastaría con que Pablo Casado fixera aprobar á dirección do PP unha resolución na que o partido se comprometera a non contar en ningún caso con Vox para a formación de gobernos autonómicos e municipais tras o 26M, para que Vox quedara desactivado e Pedro Sánchez non poidera caer na tentación de convertilo no seu xuguete. E así de sinxelo, Pablo Casado ten nas súas maus todas as cartas para decidir o futuro de Vox dentro do sistema político español. Únicamente las ten. Únicamente el pode decidir sobre a respetabilidade ou non de Vox. O que o PP decidira ir á misa, o que o PP decidiría iría á misa. Nin o PSOE, nin Ciudadanos, nin ninguén tería algo que decir. As cousas son o que son, e non o que as partes din que son. É algo que se ensina aos alumnos das facultades de Dereito. Non se pode perder o sentido da realidade porque non leva a ningún sitio. A dirección do PP, toda ela, non debería esquecelo, concluye a súa columna Javier Pérez Rollo en eldiario.es. O futuro de Vox está nas maos de Pablo Casado. Pois nada, que así comenzamos esta outra mirada do luns día 6 de maio, día despois do Día da Nai. Xa digo, un día no que, como van ver, como van ir comprobando, pois o tempo vai a ir cambiando e xa será o preludio da chegada de novas frontes que nos van un poquinho estropear o tempo, eso sí, e tamén arregar os campos, enchelos en coros e todas estas cousas. Pois eso, damoslle esa benvida, como sempre, a esta outra mirada, damoslle esa benvida e ademais agradecemoslles, como sempre, moi moito que estén aí ao outro lado dos seus receptores de radio, dos instrumentos que utilizan agora para escoitar esta que é a súa casa, esta que é a súa emisora. Radio Leiros, benvidos. Como sempre tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero que tamén, pois cada día, cada xornada, comparte os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Como andamos? Bueno, ti feliz,
te ves. Non feliz por lo que ti pensas e por lo que ti dices, que logo andas collendo mala fama por aí, e logo a xente mírame así de desguello e dices, este é o que quere que chova.
Bueno, comezaxe un programa xa facendo non sei cantas alusións ao tempo. Ai, isto yo que falo do tempo, e xa vou falar do tempo, porque vai chover, e nada, falarmos do tempo. Pois nada, xa te vexo aí contento, vamos. Ai. Claro, por tema dos encoros, seguro.
Non
me digas máis.
Fin, os campos se regan, os encoros enchense de auga e tal.
Aí as pataquiñas,
a atmosfera, e todo eso.
As pataquiñas, os grelos, os navas, navizas, non sei se pasaron. Os allos,
a verdura de inverno, xa verano. Ora leitugas, en todo caso.
Leitugas, aí, as ensaladas, tomates, aí, pepinos, en fin.
Bueno, luns día 6 de maio.
Sí, señor.
Cando foi onte? Foi o día da nai, non?
Sí, efectivamente.
O día da nai, exactamente. Bueno, estaban restaurantes cheos por aí.
Sí, sí, había moito movimento.
Moito movimento,
sí,
por
sí,
aí.
Sí, sí, que había, sí.
Corte Inglés celebrou tamén.
Sí.
Bueno,
sí.
En fin, que...
Onte houve un movimento, como dices, os restaurantes cheos, todas estas cousas. Ademais, fixeron ben en aproveitar, porque hoxe é o Día Internacional sen dietas.
Sen dietas?
Sí. Sí.
Oxe, podes
Oxe, podes coller unha encherola de espanto, seja,
anda, amigo.
Sen dietas.
Hai días para todo,
Hai días para todo. Ademais, é un día de culto ao corpo, de aceptación, de como tal como tens o corpo. E se tens o corpo con moito bandullo, pois non pasa nada. Acepto, tal e cual, esquécete das dietas e veña, darlle sin duelo.
Eu, como verás, non che dixen o do santoral, porque... Vamos a ver, oxe, San Juan ante Portán Latinam. Ti queres?
Mandi? Comor?
Ese era daño de Rogelia.
¿Cómo?
San Juan ante Portam Latina.
Ah, ante, claro, ante a Porta Latina.
Sí.
¿Non?
Sí.
Digo eu.
Sí, sí, sí.
Bueno, sabía, hay Joans para todo, ¿eh?
Hay Joans para todo.
Pues nada, pues parabéns para los Joans
ante Portam Latino.
Latina.
Bueno.
Pues iso, que aproveiten, que é o Día Internacional sen dietas, e que lle poden dar aí o
rosbife. Non o digas moi alto, porque hai xente que os vai tomar en serio, vai puñer unha enxenta que
non vai ser. Que é así, hai que aproveitar o Día Internacional.
Algúns que estamos privados, algúns que estamos un pouco privados así de...
Pois nada, hoxe nada, darlle sin duelo. Sí, 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 o Día Internacional sen dieta, mes iso un día de aceptación do propio corpo.
Mira, quen se fai cargo dos perxuicios despois, se os hai.
E ollo, e de concienciación sobre algunhas dietas, ollo, que non son moi saudables, que non son moi saudables, que cuidado co tema das dietas.
Sí.
Ante a dúbida, teñen un médico aí de familia, o médico de cabeceira, consúlteno a él e sairán mellor. En vez de consultar ca revistas de turno,
sí, porque agora hai cada cousa por aí, sí, cada porquería que che propoñen facer para
a dieta de non sei que, sí, a dieta do repolo, a dieta de
unha das moi máis populares é a do cucurucho, pero bueno, esa
cala que te vexo vir. Bueno, pois pues, hoxe, Día Internacional sen dietas. Ademais, un 6 de maio, pues mira, no 1833 en Estados Unidos, John Deere fabricaba a primeira chapa de aceiro, ¿eh? John Deere era un fenómeno,
¿eh? Tratores, ahí está,
foi o grande fabricante de maquinaria agrícola, ¿eh?
Sí, sí.
Fundou, vamos, todo un imperio. Tamén un día como hoxe, no 1840, no Reino Unido, efectuábase a primeira emisión de selos de correos do mundo. ¿Eh?
Ajá.
Un día como hoxe, empezaban a aparecer os selos, pois no
1840.
Ajá. Uh-huh. Sí, señor. Tamén un día como hoxe, no 1940, 100 anos despois, John Steinbeck recibía o premio Pulitzer pola súa novela As uvas da ira.
Uh-huh.
Tamén un día como hoxe, no 1968, en París, o goberno francés declaraba o estado de sitio debido aos incidentes provocados pola revolución estudiantil do maio francés. O que che dixera eu días atrás, que este mes de maio un mes levantisco, un mes onde xente anda alporizada. Pois iso. Tamén, e un día como hoxe, no 1994, tiña lugar a inauguración do Eurotúnel por parte da Raíña Isabel II, por parte do Reino Unido, e o presidente francés François Mitterrand. Non sei en que consistiu este acto de inauguración. Non sei se foron un por un lado, outro polo outro, se atoparon no medio, ou fixeron dos túneles ou non encontrarse, non sei. Non sei como foi, pero bueno, o tema é que fixeron un acto aí de inauguración. Bueno, a obra é unha obra de enxeñería, sí, de cuidado,
sin
¿no?
dúbida, sin dúbida.
A mí daríame medo, meterme por aí. Baixo aí terra, aí baixo mar...
Sí, bueno, home, pero...
Medo,
eu que sei, debes estar quentiño aí abaixo, eu que sei.
Sí, no. Me canche na mar, e se hai un tremor de terra que...
Moita ventilación, ou digo, moita, no, moito aire non
no,
debe haber.
No, moito aire non debe haber.
Pero bueno, hai unha ventilación forzada desas que...
E é tempo, o que te pasas por aí abaixo dun lado para outro,
Pero é que a outra alternativa para os que se marean e tal, pois tamén andar sobre a auga que non lle gusta moito tampouco, o sea que
máis que nada porque a auga por ali está un pouco fría, Pero bueno, por arriba do ir así paseando polo mar tampouco non ten moito aquel,
No.
Está ben.
Sí, bueno, sí, pero bueno, en esa zona o mar
bate. Pouco. Bueno, ademais, un día como hoxe naceron persoeiros como pai do psicoanálise Sigmund Freud, como explorador estadounidense Robert Peary, que dixo que chegara ao Polo Norte, hoxe en día dúbidase un pouco do tema, pero bueno, quedoulle aí a fama. Tamén un día como hoxe naceu Rodolfo Valentino, o actor, actor italiano, o grande sex symbol da época.
Gomina aí, pelo gominado, sí, esas señor. Cousas. Sí,
home, era dun cinema así un tanto antigo, cinema bueno, mudo destas cousas así tal, pero bueno, era foi todo un, vamos, un sex symbol aí total. Tamén un día como hoxe naceu o actor británico Stewart Granger, o actor e cineasta estadounidense Orson Welles. Tamén naceu un día como hoxe Alexandre de Fisterra, sabes quen era?
O do futbolín.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, a vida deste home é para estudar, para facer unha película.
Hai xente que si nacera, non sei, en Estados Unidos ou lugares por aí, desde logo terían, en fin, hasta series de televisión e todo eso. E aquí, pues, moitas veces pasan desapercibidos,
pero a vida deste home é para facer, vamos, dous ou tres películas, porque, bueno, ten de todo, de todo. Mais, un día como hoxe, tamén naceu o boxeador estadounidense Rubin Hurricane Carter, que non se lembra do huracán, Ese home injustamente condeado por un xurado branco con, vamos, moitos prexuizos racistas e despois dunha loita tremenda, pois foi liberado. E, bueno, iso si, Rubén Hurricane Carter non voltou a pisar Estados Unidos, quedouse en Canadá, dixo, vamos, eu por aí non volvo.
Eu desto nunca sabe nada.
Mintolo, vamos. Tamén un día como hoxe, nacía o xornalista Pedro Piqueras, dos telediarios. Pois cumpre hoxe 64 aniños.
Mira ti.
Está xa a piques da xubilación.
A punto de caramelo.
Tamén hoxe cumpre anos Lolita Flores, filla da nosa Lola. 61 tamén, ten Lolita. Tamén está a cousa mal. E tamén cumpre anos George Clooney, 58, que tamén...
Que tamén para el paso tempo, claro.
Para el paso tempo. E un día como hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaban persoeiros como escritor e humanista español Juan Luis Vives, como o naturalista alemán Alexander von Humboldt, que aquí ten a súa rúa.
Sí,
tamén
que, por certo, na súa expedición a América, partiu de aquí, da Coruña, pasou pola Coruña.
Tamén, un día como se nos deixaba a actriz alemana Marlene Dietrich, o guitarrista e compositor estadounidense de jazz Barney Kessel e o historiador e hispanista británico Hugh Thomas, que non ten na súa casa aí a Guerra Civil de Hugh Thomas. Vamos, os dous tomos aí en roxo e tal. Bueno, pois Hugh Thomas tamén nos deixaba un día como se. Xa ves, Xosé, a morea de cousas que aconteceron un 6 de maio.
Pois sí que pasaron cousas un 6 de maio. Por certo, acabo de ver algún tuit que o economista Joseph Stiglitz, foi
premio Nobel, ¿no?
Premio Nobel de Economía no ano 2001, considera que é cínico afirmar que España tivo éxito á hora de sair da crisis económica. Di, é cínico considerar que España tivo éxito á hora de sair da crise económica cando a taxa de paro do 23%.
Claro.
Opina, ademais, que un dos causantes da bancarrota é o Partido Popular.
Toma xa.
Eu non digo eu, digo Stiglitz este, que algo saberá destas cousas, polo menos da economía, algo debe saber. En fin, sí, vamos co tempo, sí. Vamos co tempo, que xa me ves a min ledo aquí como unhas castañuelas.
Pois veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Os teus ollos, os trebóns.
Mira, a mí calquera día me turrar na rúa ou algo así, porque me poñedes unha fama aí de que
gañaba pulso. Mira que te din, menos predición,
de que disfruten así o mal tempo e todo eso.
Un pouca cara de felicidade.
Bueno. Di Meteo Galicia que agardamos hoxe ceos con nubes, canto máis oeste máis nubes, hai posibilidades, solo posibilidades de chuvias, sobre todo ao final da xornada. Temperaturas mínimas en ascenso, e as máximas sufren un moderado descenso, especialmente na metade oeste. Subirán pola contra na Mariña Luguesa. O vento do suroeste moderado no litoral, máis frouxo no interior. Pero mañá martes, xa nos imos ver afectados por unha borrasca que se achega polo Atlántico no seu camiño cara ás Illas Británicas. Así que como vai cara ás Illas Británicas, ten que pasar por aquí. E ao pasar por aquí, pues, bueno, vai nos deixar algún recadiño. Agardamos para mañá martes ceos anubrados e chuvias febles na franxa atlántica. Esas nubes e esas chuvias irán se estendendo co avance da xornada. Pola noite chegarán a toda Galicia e serán algo máis intensas no oeste. As temperaturas mínimas experimentan mañá un lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. E o vento soprará mañá do suroeste entre frouxo e moderado, pero cuidado porque aumentará forte pola noite na metade norte e no litoral entre Bares e a Costa da Morte. E atención ao vento porque a cousa aínda vai seguir estes días, vai soprar con certa intensidade o vento. O mércores, tras o paso da fronte do martes, quedaremos na zona de chubascos que veñen detrás, así que teremos intervalos anubrados e chubascos intermitentes que serán máis ocasionais canto máis ao leste. As temperaturas mínimas en cambios, as máximas en descenso lixeiro, e o vento, atención ao vento, o mércores, porque soprará do suroeste en xeral moderado, pero con intervalos fortes na metade norte e nas zonas altas. No litoral agárdase ademais vento forte con refachos moi fortes arredor de Bares. Xa para o xoves agardamos unha nova fronte polo oeste que nos vai traer moita humidade, os ceos moi anubrados en xeral, orballos no oeste. Na segunda metade da xornada esa fronte deixará chuvias generalizadas con acumulacións importantes de chuvia. As temperaturas sufren un moderado descenso, o vento de compoñente sur soprará frouxo e aumentará a moderado na metade sur pola tarde. E a todo eso vai seguir a inestabilidade ata o sábado, que ando empezará a mellorar o tempo, xa baixa a probabilidade de precipitación.
Daquela ben.
E o domingo agardamos ceos despexados e temperaturas altas.
Perfecto.
Que superen os 25
Perfecto.
Grados. Cuidado, que todo pode cambiar daqui a lá.
Oi, que agoreiro, de verdade, A todo esto, xoves de noite quedaban?
O xoves de noite, pois... me iba a decir chuzos de punta, bueno.
Non fastidies.
Xoves, sí.
Como que? Non pode ser.
Se vai
ao gala noite ao comezo de campaña,
Pois...
Non comeza, o xoves a noite.
Sí, pero...
Pinta mal.
Bueno, pinta eso con de chubascos, eu que sei.
Empezamos ben.
Bueno, a probabilidade non é máis que do 75%. Vamos.
Nada máis. Bueno, pode mudar, non, a cousa.
Sí, a peor.
Como que peor?
Bueno, en fin, imos que a prensa, anda, imos que a prensa coruñesa.
Sí, que isto é imposible, non hai maneira.
Se anuncia entre los dos.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Queixademos de vicio, queixademos de vicio. Xa lle dirá moito este o tempo que temos por aquí, anda. Imos coa portada de La Voz.
Non sei, non estou tan
Imos
seguro.
Coa portada digital de La Voz, que destaca que a subida dos impostos amenaza con aumentar a crisis do automóvil. Di que o goberno endurece o imposto de matriculación e subirá 4,6 céntimos o gasoil. Tamén destaca este diario que Veiga e Orro son as parroquias da Cara e a Cruz da demografía galega. As dúas parroquias reflexan o desequilibrio poboacional en Galicia que se acentuou no século XXI. La Voz sinala que o paro baixa en 91.518 persoas en abril, impulsado pola Semana Santa, e que o emprego crece en 186.785 afiliados. O nivel de ocupación regresa a niveles de 2018. Un diputado raso, sinala La Voz, cobra o mesmo que tres españoles de soldo medio xuntos. Bueno, consideran o soldo medio en torno a uns 1.800 euros, que tres españoles que cobren 1.800 euros aproximadamente ao mes.
Onde están? Onde están?
Bueno, pois pues ese é o soldo medio. Bueno, pois pues un diputado cobra tres veces.
Mamaíña. Tres veces iso.
Sí, tres veces iso.
A mí preséntame esos tres españoles que cobren así.
A Ana Pastor, primeira deputada en acreditarse para o novo Congreso, titula tamén Casado en plaza a Ciudadanos a que aclare con quen pactará tras o 26M, Sánchez tantea os líderes da oposición para gobernar en solitario e Valentín González Formoso di que o tirón de Sánchez vainos a dar a alcaldía na Coruña, Ferrol e Santiago. Se o di o presidente da Deputación da Coruña, o socialista Formoso. Dúas vidas e un proxecto común quebrado sobre o asfalto da Pobra, destaca tamén en titulares sobre un accidente que se produciu nese concello. Multitudinario enterro da nena morta en Cospeito sin a presencia da nai, titula. Tamén di que denegan o careo entre o dono do terreo de Totalán e o pai de Julen, que 1.300 menores viven baixo a tutela judicial con parentes dos seus pais, que os colexios médicos valoran limitar o número de pacientes non urxentes nas consultas, que o administrador de fincas Bautista acepta 4 anos de cárcere por desfalcar 1 millón a propietarios de Vigo, que o ministro Marlaska tilda de indecencia intelectual que o goberno falara de presos políticos no homenaxe en Mauthausen, que un pasaxeiro grabou dentro do interior como se incendiaba o avión tras aterrizar en Moscú, o menos 40 personas morreron, as dúas caixas negras xa foron localizadas. Tamén destaca este diario que Seguridade Nacional alerta do risco de un aumento dos ataques xenófobos e que o Supremo devolve aos xulgados de Madrid a decisión sobre a candidatura europea de Puigdemont. Di o Tribunal Supremo que el considera que non hai ninguna causa que lle impida presentar a súa candidatura ás eleccións, pero non resolve e devolvelle os xulgados de Madrid a decisión sobre esta cuestión. Imos agora con la opinión da Coruña, pares.
Pásasme a patata quente, non?
Sí, como sí, como o Supremo, como lle fixo o Supremo aos tribunais de Madrid.
Vale.
Eso sí, antes de pasarlle, dille, eu non lle veixo aquí ningún problema, pero a la voz,
pero,
de
pero
vos.
Mira, aí vos queda, país.
Bueno,
bueno,
sí,
imos. Comeza o xornal Opinión, o primeiro titular é que os ingresos polo tributo de sucesión suben un 22% pese ás bonificacións. Despois, cun gráfico, titula que Galicia pecha abril con 4.615 parados menos, unha boa nova. Tamén que o Eixo Atlántico reclama reducir tempos nas conexións ferroviarias con Ferrol e Lugo. Tamén titula este xornal que Sánchez inicia con Casado a rolda de contactos para a súa investidura. Tamén o Procés sigue a dar titulares e o titular en mandos dos Mossos informousenos de que era un dispositivo conxunto no 1 de outubro. Tamén o outro titular é que Galicia afronta o reto de renovar 1.500 barcos que superan os 40 anos. Os virus tropicais en auxe, outro titular, tamén que o matadeiro municipal da Coruña proxecta ampliación das súas instalacións na Grela, novo deseño para o campo de Marte, por último, dentro dos premios Música de Raíz que patrocina a L'Opinión, di fixemos o coro porque en Galicia temos moi boas voces femininas. Isto é, bueno, pues, o di Carmen Rey, que é directora deste coro. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois na outra cabeceira, na del Ideal Gallego, destácase paro en Galicia. Estos son os datos do mes de abril. Tamén destaca que os Mallos e a Sardiñeira despuntan como os barrios máis avellentados, máis envellecidos da Coruña. Que Ciudadanos preséntase como alternativa fronte a parálisis. Que Tellado pide que o 26M o voto do centro dereita que se contente no PP, que o goberno pronostica un récord de recaudación incluso sin orzamento, que Caballero confirma que as sete cidades terán alcaldes socialistas, En Marea prevé analizar os resultados tras as municipales europeas, o Supremo ve elexible a Puigdemont pero devolve a decisión a Madrid, e identificado un novo sospeitoso da desaparición de Madeleine. Tamén destaca que un xoven e un grupo de veciños salvan a unha muller de unha agresión, que morreu un home atropellado polo seu tractor, e en área metropolitana que Riobó propón aumentar a oferta cultural en Vilaboa con un auditorio. Bueno, faltaba nosa conexión coa policía local. Hoxe está gravada, gravámola antes de empezar o programa. Paris Ares falaba hoxe con Rogelio Galán. Imos alá.
E contactamos agora coa sede central da policía local de Oleiros. Temos outro lado xa do fío telefónico a Rogelio Galán. Rogelio, bo día, como andamos?
Hola, bo día.
Ben. Bueno, coméntanos, que novidades houbo do servizo nesta fin de semana?
Sí, así o máis destacable podemos reseñar como, bueno, o venres pasado ás 6:30 da tarde se recibiu unha chamada alertando dun incendio nunha nave aí na Avenida das Mariñas, concretamente na nave onde está situada a empresa de muebles Jesús Babío. Efectivamente, bueno, salí se trasladou unha patrulla de policía local, Garda Civil de Tráfico, Garda Civil de aquí do posto de Oleiros, bombeiros de Arteixo, Betanzos, da Coruña, ademais de emerxencias de Oleiros. O lume localizouse nun almacén onde había bastante madeira e muebles almacenados, tamén había uns vehículos ali que afortunadamente puidan ser retirados antes de que foran afectados polo lume. Todo isto prolongouse hasta as 21 horas en que foi extinguido o fuego. A consecuencia disto, pois, se produciron retencións na carretera AC12, hasta a ponte de pasaxe, máis ou menos. Tuvo que ser evacuado tamén un bombeiro por inhalación de fume, sin maiores consecuencias. No día seguinte, pola mañán, sábado pola mañán, tamén houve que auxiliar a unha persona que caeu unha vía pública en Mera, na rúa Celso Emilio Ferreiro. Coa consecuencia da caída, pois, levou un golpe no rostro coa pérdida de varias pezas dentais. Tamén foi evacuado ao Chuac. Logo xa na tarde de onte, houve que atender dous accidentes de tráfico, unha rúa Nelson Mandela, solamente con daños materiais, e outro múltiple no que se venían implicados tres vehículos na avenida Ernesto Che Guevara, ali a altura da rúa dos Mioporos de Bastiagueiro. En este tamén se provocaron bastantes retencións mentre non foron retirados os vehículos da calzada. Bueno, isto foi así o máis relevante do fin de semana.
Perfecto, Rogelio, pois moitas grazas pola información e nada, bo servizo e bo día.
Moitas
de acordo,
gracias.
Veña, deca logo.
Pois era a información que nos trasladaba Rogelio Galández da Policía Local de Oleiros, das incidencias, das novedades durante a fin de semana. Agora imos xa co boletín, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada e volvemos enseguida para repasar, como sempre, os titulares da prensa digital.